Assalomu alaykum, qadrli radioyolg'ochilar. Atoqli shoir Mo'min Hamroyev og'ir og'riqdan keyin 4-sentabr kuni 72 yoshida Olmaotada vafot bo'ldi. Xalqni sevgan talantli shoir Mo'min Hamroyevni oxirgi safarga uzatish dafn marosimiga necha yuzlagan odamlar qatnashdi. Marhumning janoza namozi tushirilishdan avval motam marosimi o'tkazildi. Nondekin yigit beshi matam murasimini ochitib ilon qildi. Qozog'iston yozuvchilar ittifoqi Uyg'ur adabiyoti kengashining raisi, atoqli yozuvchi, dramaturg Ahmadjon Hojiri tevandikcha so'z qildi.
Uyg'ur adabiyotini yana bir yulduz ko'rishdi. Burchidan o'shda ko'rishdi tomadan muzdaklarga. Ömür qoldi abadga Uyg'ur vatanining buloqlarida. U qoldi mashhur qalamdosh, shoqrab oqqan ili daryosi to'lqinlarida, qariz sulurda ham. Qoldi sukunatga cho'mgan tavrtoq, olitoq qiyolarda. Kayin-kayindin ruhiy latini yoritayotgan yozuvchilar yurib ketdi. Turg'an To'xtamov to'lqin ushqun saltanat qo'z, Otamiz To'lat Botir Sodiqova, Shayx Shalayev, mana Mo'min Mamnun. Alrizo shoir, alrizo qalamdosh do'st, seni aslaydi el zamonlar zamonlar. Bizning rozi bo'lgan aziz do'st, yoqqa yig'ilma Alloh nurlandirar.
Andin Jumriyatlik Uyg'ur madaniyat markazining raisi Ahmadjon Shardinov. Uyg'ur ovozi gazetasining muharriri Yo'ldosh Azamatov. Atoqli qahramonchi Dilmurod Qo'ziyev. Ham marhumning urug' tuqqanlari nomidan To'liq Sobirov afandim so'z qildi. Ular o'z so'zlarida Mo'min Hamroyevning vafoti Uyg'ur adabiyoti uchun yana bir o'rni to'lmas cho'ng yo'qotish bo'lganligini ichimlik bilan aytdi. Mo'min Hamroyev 1938-yili 22 martda Olcha shahrida dehqon oilasida tug'ilgan. 1956-60-yillari Shinjang pedagogika institutining til adabiyot fakultetida o'qigan. 1962-yilgacha Oqsu viloyatining To'qsoy mahiyasidagi O'tra maktabda o'qituvchilik qilgan. Ham shu yili 29 mayda Qo'ljidan Qozog'istonga qochib chiqqan. U Olmaota viloyatining Qoram yerdagi O'tra maktabda va undan pensiyaga chiqqicha 10 necha yil Jumriyatlik Yeng Ahiyat gazetida xizmat ishlagan edi. Mo'min Hamroyevning 10 qo'shiq she'riy kitoblari nashr qilingan ham o'qirmonlar tomonidan qizg'in qarshilangan. 20 asrning mashhur yozuvchisi Ziyo Samadiy Mo'min Hamroyevning 60 yilligida hozirgi zamon Uyg'ur adabiyotida o'rni alohida shoirlarning biri Mo'min Hamroyev. Undoq deganim adabiyotimizda avvalmi keyinmi kamdan kam yozilayotgan ruboiyni Mo'min Hamroyev bugungi she'riyatimizga akirgan va uni kishnagan shoir. Inson umri hayotning qir sirlari bo'libmi ona vatanning qadr qimmatini Mo'min ko'p kuylagan shoir deb uning talantini ijodini yuqori baholgan edi. Otash qilib shoir Mo'min Hamroyev haqida uning vatandosh, qalamdosh do'sti, yozuvchi Yahya Toirov shunda dedi.
Og'indan bizib pishib yaxtin chiqqan deb bizib chiqqan. Mana hozirgacha birga yashab keldik. Oxirgi sinflarda hamman birga bo'ldik. Mo'minning ijodiyati, uning hayot faoliyatini hammasi xalqimizni qo'shiqlamaydi. U Uyg'ur adabiyotining klassik janr, g'azal, ruboiylarni shakllantirishda va taraq qildirishda ko'p xizmatlarni qildi. Ustiga xos yo'l tanladi va so'g'ishlarni yaratib qoladi. Mo'minni hammamiz kichigimizdan cho'g'imizgacha o'zimizga eng yaqin, eng qadrdon, eng kuyumchan do'st, qarindosh deb bilamiz. Umr o'tib ketdi, u dunyodagi barcha yaxshiliklarni o'ylagan ularni amalga oshirishga tirishgan, uni har bir g'azallarida, har bir ruboiyasida uni cho'nqur o'y fikrlari ayon. daim onu yatmayalım. Cennet olsun.
Bu programını Erkin Asya Radyosu'nun Almatı'dan Abdullah tayarladı.